χαρά από την παρουσία του, από τον Χριστό μας. Τον φίλο μας τον πιστό, τον φίλο μας τον καλό, ο οποίος είναι ανάμεσά μας και αυτό το βραδινό. Ήθελα με τη χάρη του Κυρίου έτσι να μοιραστώ κάποια εδάφια μαζί σας, να μας δώσει ο Κύριος έτσι χαρά αυτό το βραδινό, να θυμηθούμε ότι μας αγαπάει, ότι έχει μια ώρα ιδιαίτερη για τον καθένα μας ο Κύριος, όπου είναι ο Κύριος Ανατροπών, από τη σελίδα 969, από τις πράξεις των Αποστόλων, από το θήτα κεφάλαιο, από το ένατο κεφάλαιο, από το πρώτο εδάφιο. Ο δε Σαύλος, πνέον έτη απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου, ήρθε προς τον αρχιερέα και ζήτησε παρά αυτού επιστολά στις Δαμασκών προς τα συναγωγάς, όπως αν έβρι την άση της οδού ταύτης, άνδρας τε και γυναίκας, φέρει δεδεμένους εις Ιερουσαλήμ. Ενώ δε πορευόμενος επλησίαζεν εις τη Δαμασκό, εξέφνης, ίστραψε περί αυτών φως από του ουρανού και πεσών επί την γην, ήκουσε φωνήν λέγουσα προς αυτόν: «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Και είπε: «Τι είσαι, Κύριε?» Και ο Κύριος είπε: «Εγώ είμαι Ιησούς, τον οποίον σύ διώκεις. Σκληρόν σύ είναι να λακτίζεις προς κέντρα». Ο δε τρέμον και έκθαμβος γενόμενος είπε: «Κύριε, τι θέλεις να κάνω?» Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: «Σηκώθητη και ήσελθε εις την πόλη και θέλει συλλαληθεί τι πρέπει να κάμεις. Οι δε άνδρες συνοδεύοντες αυτόν ίσταντο άφωνοι, ακούοντες μεν την φωνήν, μηδέναν όμως βλέποντες. Εσηκώθη δε ο Σαύλος από τη γη και έχουν ανεωγμένους τους οφθαλμούς αυτού, δεν έβλεπε ουδένα. Και χειραγωγούντες αυτόν εισήγαγον εις Δαμασκόν. Και ήτο τρεις μέρες χωρίς να βλέπει και δεν έφαγε ουδέν έπιεν. Ήτο δε της μαθητής εν Δαμασκό, Ανανίας ονομαζόμενος, και είπε προς αυτόν ο Κύριος για ορώματος: «Ανανία». Ο δε είπεν: «Ιδού εγώ, Κύριε». Και ο Κύριος είπε προς αυτόν: «Σηκωθείς, είπαγε εις την οδόν την ονομαζομένη ευθεία και ζήτησον εν τη οικία Ιούδα την Α Σαύλων ονομαζόμενον Ταρσέα, διότι ιδού προσεύχεται. Και είδε δια οράματος άνθρωπον Ανανία ονομαζόμενον ότι εισήλθε και έθεσε επ' αυτόν την χείρα για να αναβλέψει. Απεκρίθη δε ο Ανανίας: «Κύριε, ήκουσα από πολλών περί του ανδρός τούτου όσα κακά έπραξε εις τους Αγίους σου εν Ιερουσαλήμ. Και εδώ έχει εξουσία παρά των αρχιερέων να δέσει πάντα στους επικαλουμένους το όνομά σου». Είπε δε προς αυτόν ο Κύριος: «Είπαγε, διότι ούτως είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ, επειδή εγώ θέλω δείξει εις αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου». Υπήγε δε ο Ανανίας και εισήλθε εις την οικίαν και επιθέσας επ' αυτόν τας χείρας είπε: «Σαούλ, αδελφέ, ο Κύριος με απέστειλε, ο Ιησούς, ως της εφάνει εισέ εν τη οδό καθηνήρχου για να αναβλέψεις και να πληστείς πνεύματος Αγίου. Και ευθύς έπεσον από τον οφθαλμόν αυτού ως λέπη και ανέβλεψεν ευθύς και σηκωθεί σε βαπτίστη και λαβών τροφή εν δυναμώθη. Διέτριψε δε ο Σαύλος ημέρα στην άσμετα των ενδαμασκών μαθητών και ευθύς εκήρυτε εν τες συναγωγές τον Χριστό ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Εξεπλήττοντο δε πάντες οι ακούοντες και έλεγον: «Δεν είναι ούτως ως της εξολόθρευσε εν Ιερουσαλήμ τους επικαλουμένους το όνομα τούτο? Και εδώ δια τούτο είχε έρθει για να φέρει αυτούς δεδεμένους προς τους αρχιερείς. Ο δε Σαύλος μάλλον είναι δυναμούτο και συνέχεια τους Ιουδαίους τους κατοικούντας εν Δαμασκό αποδεικνύον ότι ούτως είναι ο Χριστός. Και αφού παρήλθον ημέρα ικανέ, συνεβουλεύτησαν οι Ιουδαίοι να θανατώσουν σε αυτόν. Εγνωστοποιήθη δε εις τον Σαύλον η επιβουλή αυτών και παρεφύλατον τα σπήλα ημέραν και νύχτα για να θανατώσουν σε αυτόν. Λαβώντες δε αυτόν οι μαθητές διανυκτός, κατεβίβασαν δια του τείχους, κρεμάσαντες εντός Σπυρίδος. Και ελθόν ο Σαύλος εις Ιερουσαλήμ, επροσπάθη να προσκοληθεί εις τους μαθητάς, πλην πάντες εφοβούντο αυτόν, μη πιστεύοντες ότι είναι μαθητής. Ο Βαρνάβας δε παραλαβών αυτόν έφερε προς τους Αποστόλους και διηγήθη προς αυτούς πώς είδε τον Κύριο εν τη οδό και ότι ελάλησε προς αυτόν και πως εν Δαμασκό εκήρυξε με τα παρησίας εν ονόματι του Ιησού. Και ήτο μετ' αυτόν εν Ιερουσαλήμ εισερχόμενος και εξερχόμενος και με τα παρησίας κηρύττων εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού. Και ελάλη και εφιλονίκη μετά των Ελληνιστών. Εκείνοι δε κατεγίνονται εις τον αθανατώσω σε αυτόν. Μαθώντες δε οι αδελφοί κατεβίβασαν αυτόν εις Κεσάριαν και εξαπέστειλαν αυτόν εις Σταρσόν. Εμέν λοιπόν εκκλησία καθόλην την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάριαν είχον ειρήνη, υποδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Αμήν. Ευχαριστούμε το Θεό. Ο Παύλος, ο Σαύλος τώρα, ο και Παύλος μετέπειτα, ένα παιδί του Θεού, ένας άνθρωπος ο οποίος είχε μεγαλώσει με τα ήθη και τα έθιμα των γραφών, πεπαιδευμένος παρά τους πόδας του Γαμαλιήλ, ένας άνθρωπος θεοσεβής, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε με ειλικρίνεια το Θεό. Όμως βρισκόταν μέσα σε μια τρομερή πλάνη. Και θα έλεγε κανείς, μα είναι δυνατόν, ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι τα πρόβατα τα δικά μου ακούνε τη φωνή μου και με ακολουθούν. Πώς είναι δυνατόν ο Παύλος, ο Σαύλος εκείνη την περίοδο να μην μπορεί να διακρίνει μέσα στο κήρυγμα των Αποστόλων, καθώς βρισκόμαστε στις αρχές, βρισκόμαστε στα Σπάργανα, στις αρχές της χριστιανικής, της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, εκεί όπου ο Λόγος του Κυρίου κηρύδεται το μεταδυνάμεως από τους Αποστόλους, από τους πρώτους μαθητές, όπου γίνονται τα θαυμάσια και τα μεγαλεία του Κυρίου μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Πώς είναι δυνατόν ο Παύλος, ο Σαύλος, να μην μπορεί να καταλάβει ότι αυτό είναι το πραγματικό μήνυμα από τον ουρανό, ότι ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και μάλιστα μας λέει εδώ η Γραφή ότι έπνε απειλή και φόνο κατά των μαθητών του Κυρίου. Μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ο οποίος να αγαπά το Θεό, γιατί αγνών λέει έπραξα εν απιστία, μας λέει σε άλλο σημείο στη Γραφή. Να είναι γεμάτος απειλή, να είναι γεμάτος από φόνο, να είναι γεμάτος από οργή κατά των μαθητών του Κυρίου. Ο Κύριος, αγαπητά αδέρφια μου, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου. Δεν βλέπει το φαινόμενο. Ο Παύλος βρίσκεται σε μία πλάνη. Βρίσκεται σε άγνοια. Δεν μπορεί να διακρίνει τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, όμως ο Κύριος έρχεται και διακρίνει στον Σαύλο μία σχεδόν τέλεια, θα λέγαμε, καρδιά. Τον αποκαλεί σκεύος εκλογής. Άνθρωπο τον οποίον τον έκλεξε ο ίδιος ο Χριστός για να εξαγγείλει τις αρετές του Κυρίου σε όλα τα μήκη και πλάτη του τότε γνωστού κόσμου. Και όμως ο άνθρωπος αυτός έρχεται εκείνη τη στιγμή ενάντια στην Εκκλησία του Χριστού, αλλά είναι σε άγνοια. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Βλέπει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, βλέπει την πρόθεση του ανθρώπου και για όλους μας ο Κύριος έχει μία ώρα όπου έρχεται και ανατρέπει τα πάντα μέσα στη ζωή του ανθρώπου. Έρχεται μετά από 40 χρόνια, όταν ο Μωυσής βγήκε από την Αίγυπτο, 40 ετών, μετά από 40 χρόνια ήταν μέσα στα πρόβατα. Και έρχεται στα 80 του να του μιλήσει. Σε μένα ήρθε στα 26 μου, σε σένα δεν ξέρω πότε μπορεί να ήρθε, αλλά είναι μία ώρα όπου ο Κύριος έρχεται και κάνει την ανατροπή μέσα στη ζωή μας. Βλέπει τη δίψα, την πραγματική δίψα στην καρδιά του ανθρώπου και έρχεται να κάνει έκβαση και αλλαγή. Και έρχεται ο Κύριος και επιλέγει καρδιές. Εκλέγει ανθρώπους όπου γνωρίζει ότι με αυτούς μπορεί να κάνει το έργο του. Και καλεί όλους μας, αγαπητά μου αδέρφια, αυτό τον τελευταίο καιρό ο Κύριος να εργαστούμε και να φέρουμε τον καρπό που του ανήκει. Ο θερισμός είναι πάρα πολύ μεγάλος, οι εργάτες είναι ολίγοι και το ρολόι τελειώνει. Η κλεψίδρα σιγά σιγά τελειώνει, η άμμος τελειώνει. Το τέλος πάντων επλησίασε, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Φρονίμως λοιπόν διάγεται και αγρυπνείται εις τις προσευχές. Ξέρετε, δεν είναι τυχαία όλα αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται γύρω μας, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία βλέπουμε να γιγαντώνονται μπροστά στα μάτια μας. Οι πείνες, οι λοιμοί, οι σεισμοί, όλα αυτά είναι καμπανάκια τα οποία ο Κύριος επιτρέπει να βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας, ολοένα και με μεγαλύτερη ένταση, είναι η πόνη της εγκυμονούσης. Για να μπορέσει ο Κύριος να φέρει την καρδιά μας σε κατάνοιξη. Να έρθει ένας Άγιος φόβος μέσα στην καρδιά μας για να μπορέσουμε να τον πλησιάσουμε περισσότερο. Γιατί ο Κύριος θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας, του Ευαγγελίου, να σωθούν. Και έρχεται τώρα εδώ ο Σαύλος, αγαπητά μου αδέρφια, έρχεται προς τον Αρχιερέα. Έχουμε τους Φαρισαίους, έχουμε το ιερατείο της τότε εποχής, οι οποίοι εξακολουθούσαν έτσι να καταδιώκουν τους χριστιανούς, όπου τους έβλεπαν ως μια πάρα πολύ επικίνδυνη αίρεση κατά του Ιουδαϊσμού, κατά των εθήμων εκείνης της εποχής, κατά του θελήματος του Θεού. Δεν μπορούσαν ούτε αυτοί να διακρίνουν, ακόμα και μετά από όλα αυτά τα ωραία πράγματα που έγιναν μετά το θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού μας, η καρδιά τους δεν μαλάκωνε. Και έρχεται ο Σαύλος τώρα να ζητήσει από τους ερχιερείς επιστολές για να μπορέσει επίσημα με τη σφραγίδα, θα λέγαμε, της τότε αρχιερατικής αρχής, να μπορέσει να μαζέψει, να φυλακίσει όλους τους χριστιανούς, να τους πετάξει σε μια φυλακή για να μπορέσουν να ηρεμήσουν πια από όλους αυτούς, οι οποίοι τι κηρύττουν? Κηρύττουν την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Κηρύττουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός. Ότι δεν μπορεί να σωθεί ο άνθρωπος από τα έργα του, αλλά η μύδια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Η χάρις και η αλήθεια έγιναν δια του Ιησού Χριστού. Η αγάπη του Θεού εφανερώθηκε και φανερώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το πρώτο κήρυγμα, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, ότι ο Θεός αγαπάει τον άνθρωπο, ότι ο Θεός συμφιλιώνεται πια με τον άνθρωπο. Πώς? Όταν ο άνθρωπος επικαλεστεί τη θυσία του Χριστού, όταν ο άνθρωπος επικαλεστεί το αίμα του Ιησού Χριστού και απομακρυνθεί από την αμαρτία του. Η Παλαιά Διαθήκη εφανέρωνε την αμαρτία και εφανέρωνε την ποινή και τη δικαιοσύνη του Θεού μέσα από τον θάνατο, διότι άνευ χύσεως αίματος δεν μπορούσε να έρθει άφεσης αμαρτιών. Και στην Παλαιά Διαθήκη ήταν όλοι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν ό,τι ο καθένας μπορούσε, ένα μοσχαράκι, περιστέρια, οτιδήποτε το επέτρεπε η οικονομική του κατάσταση, να το φέρουν θυσία ενώπιον του Θεού και δια του αίματος της θυσίας αυτής να γίνει άφεσης αμαρτιών. Και υπήρχε ο νόμος των εντολών, ότι πρέπει να κάνεις αυτό, ότι δεν πρέπει να κάνεις το άλλο κτλ. Κτλ. Όμως αυτά όλα δεν μπορούσαν να φέρουν τον άνθρωπο εις την τελειότητα. Και γι' αυτό ήρθε ο Χριστός. Και ευχαριστούμε το Θεό ότι όλους εμάς μας περιμάζεψε κάποια στιγμή στη ζωή μας, οι οποίοι ήμασταν αμαρτωλοί, ήμασταν άνθρωποι χαμένοι, ο καθένας στις δικές του αδυναμίες, και κατά χάρη ο Θεός μας αγάπησε. Και έχουμε ένα μεσίτη καλό στα δεξιά του Πατέρα, ο οποίος μεσιτεύει νύχτα και μέρα υπέρ ημών. Για σένα που έπεσες, για μένα που έπεσα, για σένα που θα πέσεις. Για σένα λοιπόν που έπεσες και για μένα που έπεσα ή θα πέσω, να ξέρεις ότι υπάρχει στα δεξιά του Πατέρα ένα πρόσωπο το οποίο σε αγαπάει με αγάπη που υπερβαίνει κάθε γνώση. Όπου δεν βλέπει το φαινόμενο, δεν βλέπει την αδυναμία σου, βλέπει την καρδιά σου. Βλέπει ότι είσαι αδύναμος, βλέπει ότι είμαι αδύναμος και μας αγαπάει πάρα πολύ και θέλει να βρεθούμε μια μέρα κοντά του. Και έχει προετοιμάσει για μας ένα τόπο αναπαύσεως, όπου όπως μας λέει η Γραφή, όπως μας λέει ο Παύλος σε άλλο σημείο, είδα και άκουσα πράγματα τα οποία δεν συγχωρείται σε άνθρωπο να λαλήσει, ανεκλάλλει τα πράγματα. Αδέρφια μου, περιμένουν το λαό του Θεού πράγματα που δεν μπορεί να φανταστεί το κεφάλι μας και η καρδιά μας. Σήμερα λοιπόν, αν είσαι στεναχωρημένος, αν είμαι στεναχωρημένος, αν αισθάνεσαι αδύναμος, αν αισθάνεσαι ελλιπής, να ξέρεις και να ξέρω ότι ο Θεός σε αγαπάει έτσι όπως είσαι. Να ξέρεις ότι ο Θεός από τη στιγμή που μετανοείς σε συγχωρεί από τις ανομίες και από τις ανομίες μου και έχει ετοιμασμένο ένα τόπο αιώνιας ανάπαυσης στην παρουσία του. Έχουμε έναν Κύριο ο οποίος είναι πάρα πολύ αγαθός, αγαπητά μου αδέρφια, που δεν μπορεί να το συλλάβει το κεφάλι μας και η καρδιά μας. Ακούω ομολογίες το τελευταίο διάστημα από ανθρώπους όπου θα έλεγε κάποιος ότι «μα είναι δυνατόν να πλησιάσει αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός». Άκουγα πρόσφατα μια ομολογία από έναν άνθρωπο στο εξωτερικό, ο οποίος ήταν σατανιστής. Και τον έβλεπες και στην φυσιογνωμία του ότι ήταν ένας άνθρωπος που δεν μπορείς να τον πλησιάσεις, δεν θέλεις να τον πλησιάσεις, είναι αποκρουστικός, είναι φοβιστικός, να το πούμε πολύ απλά. Αλλά εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, αγαπητά μου αδέρφια. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν χαμένος μέσα σε αυτό το κύκλωμα, γιατί ήθελε αφενός να ικανοποιήσει τις επιθυμίες του, αφετέρου ήταν και αυτό σε μια άγνοια. Αλλά δεν είχε παραβιάσει τα όρια του αίματος. Γιατί, αγαπητά μου αδέρφια, υπάρχει ένα όριο πέραν από το οποίο ο Κύριος σταματάει. Αυτός ο άνθρωπος όμως φαίνεται ότι δεν είχε παραβιάσει αυτό το όριο. Και ήρθε ο ίδιος ο Χριστός και του αποκαλύφθηκε. Και ο άνθρωπος αυτός ομολογούσε ότι το πρώτο πράγμα που αισθάνθηκε όταν μίλησε με τον Κύριο, διότι του μίλησε όπως μιλάει άνθρωπος σε άνθρωπο. Αισθάνθηκα, λέει, μία αγάπη να με κατακλείζει, μία τέτοια αγάπη που δεν την έχω συναντήσει και δεν την έχω αισθανθεί ποτέ στη ζωή μου. Και αυτή η αγάπη ήταν ο Χριστός. Και αυτή η αγάπη είναι ο Χριστός. Όπου έρχεται και πλησιάζει κάθε άνθρωπο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με απέραντη αγάπη. Μεγαλύτερη αγάπη, μας λέει ο Λόγος του Θεού, δεν υπάρχει από το να δώσει της την ψυχήν αυτού υπέρ των φίλων αυτού. Και αυτό έκανε ο Χριστός για την Εκκλησία του, αγαπητά μου αδέρφια. Και να έχουμε χαρά μέσα στην καρδιά μας ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Με τα ελαττώματά μας, με τις αδυναμίες μας, με τα κουσούρια μας, είμαστε η Εκκλησία του Χριστού. Και την Εκκλησία αυτή ο Κύριος την τελειοποιεί. Την κάνει τελεία, θα έρθει να παραλάβει μία νύμφη και κοσμημένη, μη έχουσα κοιλίδα ή ρητίδα ή τι των τιούτων. Γιατί λάμπει η χάρις, η αγάπη, η τελειότητα του Χριστού πάνω σε αυτή την Εκκλησία. Όχι εξιδίας ημοδυνάμεως, ούτε ισχύος, αλλά δια του Πνεύματος του Αγίου έρχεται ο Κύριος και ενεργεί πάνω στην Εκκλησία του και αφαιρεί ελαττώματα, προβλήματα, μαυρίλες. Δεν γίνονται όλα πολλές φορές από τη μία στιγμή στην άλλη, όχι πολλές φορές, πάντοτε δεν γίνεται. Όπως και στη φυσική ζωή, έτσι και στην πνευματική ζωή οδεύουμε προς την τελειοποίηση. Άγιοι γίνεστε, καθώς εγώ είμαι Άγιος, μας λέει ο Κύριος. Βαδίζουμε προς την τελειότητα, βαδίζουμε προς τον αγιασμό, βάζοντας τη θέληση και ο Κύριος βάζει τη δύναμη. Αν λοιπόν αισθάνεσαι ελλιπής, αν αισθάνεσαι αδύναμος, να ξέρεις ότι έτσι είμαστε όλοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ερχόμαστε σε αυτόν τον ωραίο τόπο της αναπαύσεως, στην Εκκλησία του Χριστού, όπου βλέπουμε και ερχόμαστε σε επικοινωνία με τον πιο πιστό μας φίλο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον φίλο μας τον πιστό, ο οποίος είναι πάντοτε δίπλα μας για να μας παρηγορήσει, για να μας ενισχύσει, για να μας εκπαιδεύσει, για να μας μάθει καινούργια πράγματα. Είναι πράος και ταπεινός στην καρδία και είναι πάντοτε δίπλα μας για να μας ενισχύσει. Έρχεται λοιπόν ο Σαύλος εδώ να πάρει αυτές τις επιστολές για να κυνηγήσει τους χριστιανούς, αλλά δεν ήξερε τι του ξημέρωνε, γιατί ο Κύριος είχε ένα πάρα πολύ ωραίο ραντεβού. Είναι η ώρα του Θεού. Έρχεται λοιπόν η ώρα του Θεού και εκεί όπου πήγαινε προς τη Δαμασκό, ήταν τώρα περπατούσε, ήταν πάνω σε ένα γαϊδουράκι, δεν ξέρω, αλλά ακούει μια φωνή. Και η φωνή αυτή, αγαπητά μου αδέρφια, δεν είναι σαν τις άλλες φωνές. Και η φωνή αυτή του λέει, και έρχεται και το φως από τον ουρανό, πέφτει κάτω και έρχεται λοιπόν ο Κύριος με τη δυνατή του φωνή και του λέει, «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Έρχεται λοιπόν ο Κύριος να μιλήσει προσωπικά στο Σαούλ και έρχεται και σε κάθε έναν από εμάς ο Κύριος, καθημερινά, με διάφορους τρόπους, να μας μιλήσει προσωπικά. Και εκείνη τη στιγμή, αγαπητά μου αδέρφια, που μας μιλάει ο Κύριος, θα πρέπει όσο οριμάζουμε πνευματικά, να αφήνουμε τα αισθητήριά μας, να γυμνάζουμε τα αισθητήριά μας, τα ότα, για να μπορούμε να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού. Και η φωνή του Θεού έρχεται με πάρα πολλούς τρόπους. Μπορεί να έρθει με ένα λεπτό αεράκι, μπορεί να έρθει με έναν σεισμό, μπορεί να έρθει με φωτιά. Με διάφορους τρόπους έρχεται η φωνή του Κυρίου στην καρδιά του ανθρώπου. Μπορεί να έρθει με ένα ενύπνιο, μπορεί να έρθει με μία προφητεία, μπορεί να έρθει με έναν άνθρωπο που δεν τον ξέρεις και δεν τον έχεις φανταστεί ποτέ ότι μπορεί να έρθει στη μέρα σου και να σου πει κάτι συγκεκριμένο και αυτό το κάτι το συγκεκριμένο να έρθει να αγγίξει την καρδιά σου. Είναι ένα μήνυμα από τον Θεό. Ο Κύριος χρησιμοποιεί ακόμα και το γαϊδουράκι για να μπορέσει να μιλήσει στον προφήτη και να του αλλάξει την καρδιά. Όμως ο άνθρωπος δεν ακούει, δεν εννοεί. Και ο Θεός επιμένει. Ο Κύριος μιλάει άπαξ και δεις, μας λέει η Γραφή, αλλά ο άνθρωπος δεν εννοεί. Είμαστε πολλές φορές χαμένοι μέσα στις σκέψεις μας, μέσα στις επιθυμίες μας, μέσα στα προγράμματά μας. Αλλά το πρόγραμμα το δικό μας πολλές φορές δεν είναι το πρόγραμμα του Θεού. Και εδώ ο Κύριος έχει ένα πάρα πολύ ωραίο σχέδιο για τον Παύλο πλέον. Και ο Παύλος πέφτει κάτω και ρωτάει, τι είσαι Κύριε? Και μ' αρέσει το Κύριε. Αναγνωρίζει στη φωνή αυτή τη φωνή του Κυρίου. Ποιος είσαι? Ο Παύλος είναι ένας άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού. Και ο Κύριος έρχεται και του συστήνεται. Και ο Κύριος έρχεται πάντοτε να αποκαλυφθεί. Δεν κρύβει πράγματα. Έρχεται να αποκαλύψει στον Σαύλο, αργότερα Παύλο, και να του πει ότι εγώ είμαι ο Ιησούς. Είμαι αυτός που εσύ διώκεις. Είμαι αυτός που ακούς ότι κηρύττομαι σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ιουδαίας από τους μαθητές μου. Είμαι αυτός που επέτρεψαν να με σταυρώσουν και είμαι αυτός όπου την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς αναστήθηκα. Και του λέει, είναι σκληρό να χτυπάς, να κλωτσάς στα καρφιά. Έτσι είναι πολύ ωραία η έκφραση που χρησιμοποιεί εδώ ο Κύριος. Έρχεται να του πει ότι αυτό που κάνεις δεν είναι καλό, δεν θα σου βγει σε καλό. Δεν μπορείς να κλωτσάς στα καρφιά, θα ματώσεις. Δεν μπορείς να νικήσεις. Σε αυτό το πράγμα που προσπαθείς να κάνεις, υπάρχει νικητής. Ο Λόγος του Θεού μας λέει ότι ο Χριστός είναι εγώ εξήλθον νικών και για να νικήσω. Είναι εξ αρχής νικητής. Και στην ομάδα που παίζει ο Χριστός είμαστε και εμείς. Και σε αυτή την ομάδα που είναι η Εκκλησία του Χριστού είμαστε νικητές. Το πρώτο πράγμα που μου είπε και εμένα ο Κύριος όταν μου μίλησε, όταν με αναγέννησε, είναι ότι εγώ είμαι ο νικητής. Και ο άνθρωπος καλείται να πάρει μία θέση στη ζωή του. Με ποιον θέλει να είναι? Θέλει να είναι με την ομάδα η οποία μπορεί να φαίνεται ότι τρώει και πίνει και περνάει καλά, αλλά στο τέλος είναι η χαμένη και η χαμένη αιώνια, ή στην ομάδα όπου είναι ο νικητής, το κεφάλι είναι ο Ιησούς Χριστός και ο οποίος υπόσχεται όχι μόνο ζωή ωραία σε αυτή τη γη, αλλά και ζωή αιώνια στην παρουσία του. Και ο άνθρωπος λοιπόν καλείται να πάρει μία θέση, καλείται να σκεφτεί ψύχρεμα και να επιλέξει, διότι ο Κύριος δεν αναγκάζει ποτέ κανέναν. Ο Κύριος δεν παραβιάζει ποτέ την ελευθερία του ανθρώπου, του δίνει επιλογές, του φανερώνει το αποτέλεσμα των επιλογών του και για αυτό το λόγο μια μέρα ο άνθρωπος θα είναι αναπολόγητος. Αλλά ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος μας περίμενε, όπως περίμενε και τον Παύλο, και μας κάλεσε και μας έφερε μέσα στην Εκκλησία Του και μας αποκάλυψε και μας αποκαλύπτει το Λόγο Του και μακροθυμεί στους τρόπους μας και έρχεται πάντοτε να μας υπενθυμίσει ότι είναι δίπλα μας στις πτώσεις μας και στις αδυναμίες μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μας δίνει πάντοτε ευκαιρίες. Ευκαιρίες να διορθώσουμε τα στραβά μας, ευκαιρίες να πάρουμε τη σωστή θέση. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι και ο Παύλος εδώ παίρνει τη σωστή θέση. Και το πρώτο πράγμα που του λέει είναι «Τι θέλεις να κάνω?». Νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να πει κάτι καλύτερο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο μπροστά στην παρουσία του Θεού. Όταν ο άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι είναι ένας δούλος, αν και ο Κύριος δεν μας αποκαλεί δούλους, δεν σας λέω πλέον δούλους, εγώ σας λέω φίλους, γιατί όλα όσα μου εδόθησαν για να σας αποκαλύψω από τον Πατέρα μου, σας τα αποκάλυψα. Αλλά είμαστε κατά χάρη δούλοι Θεού, αγαπητά μου αδέρφια. Και έρχεται ο Παύλος εδώ να πει στον Κύριο, τι θέλεις να κάνω? Και χαίρεται, ξέρετε, ο Κύριος, πραγματικά αισθάνομαι ότι όταν ανοίγουμε την καρδιά μας, όταν αφήνουμε τον Κύριο να είναι πραγματικά Κύριος μέσα στη ζωή μας, γιατί αυτό σημαίνει Κύριος. Κύριος σημαίνει ότι έχει κυριαρχία πάνω μας. Ότι του επιτρέπουμε να κάνει αυτά που θέλει αυτός μέσα στη ζωή μας. Και αν του επιτρέψουμε να κάνει αυτά που θέλει μέσα στη ζωή μας, τότε πραγματικά θα εκπλαγούμε από ενέργειες τις οποίες δεν τις έχουμε φανταστεί και από αποτελέσματα τα οποία δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Γιατί ο Θεός μας είναι ένας Θεός θαυμάτων, που το λίγον το κάνει χίλια. Τη μικρή σου δύναμη μπορεί να την κάνει ένα στράτευμα μεγάλο για να κάνει το έργο του. Γιατί ο Κύριος εργάζεται με τους αδυνάμους, με αυτούς που αισθάνονται την αδυναμία τους και έρχονται να αναγνωρίσουν τη δύναμη του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και του λέει ο Κύριος, σήκω, πήγαινε στην πόλη, στη Δαμασκό και θα σου πω εκεί λοιπόν τι πρέπει να κάνεις. Οι άνθρωποι γύρω του βλέπουν έναν άνθρωπο να έχει πέσει, να μιλάει, ακούνε τη φωνή του Παύλου, αλλά δεν έβλεπαν κανέναν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Και ξέρετε, ο Θεός δεν αποκαλύπτεται σε όλους τους ανθρώπους σε αυτό το χαρακτηριστικό επεισόδιο. Αποκαλύπτεται στον Παύλο. Οι άνθρωποι γύρω από τον Παύλο δεν καταλάβαιναν, άκουγαν τη φωνή του Παύλου να μιλάει, αλλά δεν έβλεπαν, δεν μπορούσαν να καταλάβουν. Οι άνθρωποι λοιπόν τον σηκώνουν, πηγαίνουν στη Δαμασκό και ο Παύλος λοιπόν μετά από αυτή τη συγκλονιστική εμπειρία είναι 3 μέρες χωρίς να φάει και χωρίς να πιει, προσευχόμενος. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ο άνθρωπος να μπορεί να συνειδητοποιεί τη θέση του ενώπιον του Θεού. Φανταστείτε πώς θα αισθανόταν εκείνη την περίοδο ο Παύλος. Τι θα έλεγε μέσα του. Όλο αυτό το διάστημα, τι έκανα τελικά. Τι έκανα. 3 μέρες δεν έφαγε και δεν ήπιε. Και έρχεται ο Κύριος λοιπόν τώρα και ήτανε και χειραγωγούμενος, δεν έβλεπε. Και γι' αυτό λέγεται μάλλον ότι και από αυτό το περιστατικό ίσως η πάθηση που είχε ο Παύλος που αναφέρεται ότι είναι σκόλοψ, άγγελος σατάν που με ρατπίζει, ίσως ήταν κάποιο πρόβλημα που μπορεί να είχε με τα μάτια του, το οποίο Κύριος του επέτρεψε να παραμένει σε ένα μεγάλο βαθμό, και πολλές από τις επιστολές που έγραψε αργότερα δεν γράφησαν με την ίδια του, από τον ίδιο, αλλά από άλλους μαθητές οι οποίοι τον βοηθούσαν στα ταξίδια του. Ευχαριστούμε τον Θεό, έρχεται ο Κύριος λοιπόν και χρησιμοποιεί ακόμα ένα απλό άνθρωπο, τον Ανανία, ο οποίος δεν είναι κανένας σπουδαίος Απόστολος, δεν φαίνεται κάπου αλλού μέσα στη γραφή με κάποιον ιδιαίτερο τρόπο, όμως ο Κύριος έχει μερίδα ευλογίας και έχει έργο και υπηρεσία για τον καθέναν από εμάς. Και θα ήμασταν πραγματικά κι εμείς μακάρι, φανταστείτε να γραφόταν και το δικό μας το όνομα για κάποια υπηρεσία που μπορεί να μας έχει εμπιστευθεί ο Θεός μέσα στη γραφή. Το όνομα του Ανανία είναι γραμμένο μέσα στη γραφή. Το όνομά του δεν θα αφαιρεθεί τόσο από αυτή τη γραφή που διαβάζουμε εμείς και ευλογούμαστε, αλλά και από το βιβλίο της ζωής. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτή τη στιγμή και το δικό σου όνομα και το δικό μου όνομα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και κάποια μέρα αυτά τα βιβλία θα ανοιχθούν και θα ακουστεί το όνομά σου και θα ακουστεί το όνομά μου, και ευχόμαστε να ακούσουμε αυτά τα ωραία λόγια από το στόμα του Χριστού να μας λένε «Έλθετε ευλογημένοι του Πατρός μου, κληρονομήσατε έτσι την Βασιλεία, την ετοιμασμένη έτσι για όλους εμάς». Ευχαριστούμε τον Θεό και έρχεται ο Κύριος και λέει στον Ανανία «Διαοράματος». Έρχεται ο Κύριος με άλλο τρόπο τώρα και παρουσιάζεται. Και του λέει λοιπόν «Σήκω και πήγαινε στην ονομαζομένη οδό την Ευθεία και ζήτησε στην οικία του Ιούδα την Άσαύλων ονομαζόμενο Ταρσία, διότι ιδού προσεύχεται. Θα πας στην οδό τριών ιεραρχών, θα βρεις αυτόν, θα κάνει αυτό». Όχι αοριστείες, συγκεκριμένα πράγματα. Ο Θεός μιλάει πολύ συγκεκριμένα, μιλάει με, δεν λέει και στις προφητείες, ο Κύριος είναι ολιγόλογος θα λέγαμε. Είναι μεστός ο λόγος του, ακριβής ο λόγος του, καθαρός ο λόγος του και έχει πάντοτε ένα σκοπό ο Κύριος όταν μιλάει. Ευχαριστούμε τον Θεό λοιπόν ότι χρησιμοποιεί τον Ανανία και του λέει θα πας εκεί να βρεις τον Σαύλο, προσεύχεται, θα πας, θα βάλεις τα χέρια σου πάνω του, θα προσευχηθείς και θα αναβλέψει. Και ο Ανανίας, επειδή ξέρει ποιος είναι ο Σαύλος, έτσι παρακολουθεί τα γεγονότα, έρχεται τώρα ο Ανανίας και μιλάει όπως μιλάει άνθρωπος προς άνθρωπο. Και ο Θεός επιτρέπει αυτή τη στοιχομηθεία τώρα. Επιτρέπει στον άνθρωπο να εκφράζει προβληματισμούς, ανησυχίες, γιατί ο άνθρωπος και εδώ φοβάται. Γιατί τι λέει, Εδώ λέει έχει εξουσία, λέει, παρά των αρχιερέων, να δέσει πάντα στους επικαλουμένους στο όνομά σου. Τι μου λες, κύριε, είσαι σίγουρος? Μήπως κάνεις λάθος, μήπως λες για κάποιον άλλον? Και ο κύριος ανέχεται, σε εισαγωγικά, αυτή τη συζήτηση με τον Ανανία. Όπως και με τον Μωυσή. Μη στείλεις εμένα, εγώ είμαι βραδύγλωσσος. Εγώ θα πάω να ελευθερώσω τον λαό σου από την Αίγυπτο? Και ο Κύριος, λοιπόν, έτσι μας αγαπάει πάρα πολύ. Μας βλέπει όπως βλέπει ο πατέρας το παιδί του, το μικρό παιδί του, που δεν καταλαβαίνει πολλές φορές αυτά τα πράγματα που ο πατέρας μπορεί να λέει στο παιδί του. Έρχεται ο Κύριος με υπομονή, με μακροθυμία, να εξηγήσει στον Ανανία ένα σχέδιο το οποίο έχει ο Κύριος για αυτόν τον άνθρωπο και την ευλογία που έχει προορίσει για όλη την οικουμένη, για την εκκλησία του, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο. Και έρχεται και του λέει, είπαγε, διότι αυτός είναι ένα σκεύος εκλογής για να βαστάσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων και των ιών Ισραήλ. Επειδή εγώ θέλω δείξει σε αυτόν όσα πρέπει να πάθει υπέρ του ονόματός μου. Ανανία, μην ανησυχείς, δεν έχω κάνει λάθος. Αυτός είναι αυτός που ξέρεις, όμως αυτός είναι ένα σκεύος εκλογής. Τον έχω εκλέξει εγώ για να με υπηρετήσει, για να μπορέσω και μέσα από αυτόν να οικοδομήσω την εκκλησία μου. Και ο Ανανίας δεν συζητάει άλλο, καταλαβαίνει, παίρνει το μήνυμα και ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάρι και εμείς να είμαστε πάντοτε έτσι, ακόμα και αν έχεις και αν έχω ανησυχίες, αν έχω αμφιβολίες, να ξέρεις ότι ο Κύριος δέχεται τις αμφιβολίες μας, δέχεται τις ανησυχίες μας, τους προβληματισμούς μας, όταν αυτοί είναι ειλικρινείς και όταν έχουμε διάθεση να ακούσουμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι ο Κύριος μας έχει βάλει σε ένα περιβάλλον όπου όλες πιθανές μας ανησυχίες, προβληματισμοί, αμφιβολίες, έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το Λόγο του Θεού καταρχήν να δούμε τι θέλει ο Θεός πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μεταξύ μας, να συμβουλευτούμε ένα πρεσβύτερο, να μας πει ένας πιο έμπειρος αδερφός πράγματα τα οποία εμείς μπορεί να μην τα καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή τι σημαίνουν ή αν θα πρέπει να είναι έτσι. Αλλά και αν υπάρχουν πράγματα και που μπορεί και εγώ να μην τα καταλαβαίνω ή να μην τα καταλαβαίνεις ή να σκαλώνουν πράγματα μέσα σου, επίμενε. Ο Κύριος μιλάει. Ο Κύριος ακούει, βλέπει και μιλάει. Και έχει τον τρόπο να ξεκαθαρίζει κάθε μία αμφιβολία που μπορεί με ειλικρίνεια να την έχουμε μέσα στην καρδιά μας και να θέλουμε πραγματικά να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Αν θέλω πραγματικά και αν θέλεις πραγματικά να κάνεις το θέλημα του Θεού, μη στεναχωριέσαι αν κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνεις. Αλλά επέμενε και ζήτα από τον Θεό να σου αποκαλύψει την αλήθεια. Και η Γραφή αποκαλύπτει και εξηγεί πάντοτε τη Γραφή. Αν κάποιο εδάφιο δεν το καταλαβαίνω και δεν το καταλαβαίνεις, να ξέρω πάντοτε ότι υπάρχει η Γραφή που εξηγεί την ίδια τη Γραφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και πηγαίνει ο Ανανίας, λοιπόν, ακριβώς εκεί που του λέει ο Κύριος. Και βλέπει, λοιπόν, τον Σαούλ και το πράγμα που του λέει είναι: Σαούλ, αδελφέ. Δεν υπάρχει κανένα χώρισμα πια ανάμεσα στον Ανανία και τον Σαούλ. Ενώ πριν από αυτό το περιστατικό για τον Ανανία, ο Σαούλ δεν είναι και ο καλύτερος των ανθρώπων. Είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους τους Φαρισαίους, όπου θέλουν να τους κάνουν κακό. Αλλά τώρα πια δεν είναι σαν τους άλλους ανθρώπους ο Σαούλ. Είναι αδελφός. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι αυτή την οικειότητα μεταξύ μας μπορεί να τη δημιουργήσει μόνο το Πνεύμα το Άγιο, μόνο ο Κύριος. Και έρχεται ανθρώπους όπου μπορεί να ήμασταν τσακωμένοι, να ήμασταν απόμακροι, να ήμασταν σε μία διάσταση, έρχεται και τους συμφιλιώνει. Διότι το Πνεύμα του Θεού είναι πνεύμα ειρήνης και αγάπης. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βάζει, λοιπόν, τα χέρια του ο Ανανίας κατά το λόγο του Κυρίου πάνω στον Σαύλο και φεύγουν από τα μάτια του Σαύλου ως λέπια. Και γίνεται ένα θαύμα εκείνη τη στιγμή, ο Σαύλος αρχίζει και αναβλέπει. Και ο Σαύλος, λοιπόν, μένει εκεί στη Δαμασκό μερικές μέρες μετά τους μαθητές και ξεκινάει να κηρύττει το Χριστό και την εκ νεκρών Ανάσταση. Ότι Συνέχεια μας λέει τους Ιουδαίους, τους κατοικούντας εν Δαμασκό, και αποδεικνύων ότι ούτως είναι ο Χριστός. Εντατικό φροντιστήριο. Μέσα σε λίγες μέρες έρχεται ο Κύριος και αλλάζει από πάνω μέχρι κάτω έναν άνθρωπο που ενώ πρώτα κυνήγαγε την Εκκλησία του Χριστού, τώρα έρχεται με παρησία, με δύναμη Πνεύματος Αγίου να κηρύξει τον Λόγο του Θεού, να κηρύξει ότι ο Χριστός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος και ότι δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, ούτε είναι άλλο όνομα υπό τον ουρανό δεδομένο δια του οποίου πρέπει να σωθόμεν, ημί το όνομα του Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμε το Θεό ότι αυτά τα πράγματα μπορεί να τα κάνει μόνο ο Θεός. Να πάρει έναν άνθρωπο έτσι ξεκουρδισμένο και να τον κάνει ένα τέλειο ελβετικό ρολόι. Και αφού παρήλθαν λοιπόν η μέρα ικανέ, συνεβουλεύσαν οι Ιουδαίοι τώρα να θανατώσουν σε αυτόν. Πάλι τα ίδια. Και αυτή είναι, θα λέγαμε, η πορεία ειδικά των πρώτων χριστιανών και όχι μόνο των πρώτων χριστιανών, γιατί εμείς έχουμε την, θα λέγαμε, ευρυχωρία έτσι, στα ευρωπαϊκά κράτη να απολαμβάνουμε την ελευθερία έκφρασης, την ελευθερία πίστης κτλ. Σε άλλες χώρες, στο ισλαμικές, μουσουλμανικές χώρες κτλ. Και στην Αφρική, που είναι μουσουλμανικές περιοχές, οι αδελφοί μας δεν περνάνε καθόλου καλά. Και το πρώτο πράγμα λοιπόν που κάνουν οι Ιουδαίοι μπροστά σε αυτή την κατάσταση, γιατί βλέπουν πλέον τη δύναμη, την παρησία του Πνεύματος του Αγίου μέσα από τον Παύλο, ότι χάνουν ψήφους. Ότι οι άνθρωποι αρχίζουν και ακούνε τον Λόγο του Θεού και φεύγουν από τον Ιουδαϊσμό και γίνονται χριστιανοί. Και αρχίζουν λοιπόν τώρα οι Ιουδαίοι να προσπαθούν να βρουν τρόπο να θανατώσουν τον Σαύλο. Και οι μαθητές αντιλαμβάνονται βέβαια, γιατί το σχέδιο του Θεού, αγαπητά μου αδέρφια, δεν μπορεί να παραγωνιστεί, δεν μπορεί να εμποδιστεί. Έτσι ο Κύριος προειδοποιεί τους μαθητές, τον παίρνουν μέσα στη νύχτα, έτσι, γιατί πολλές φορές νομίζουμε ότι okay, δεν θα συμβεί τίποτα, αφού ο Θεός, το θέλημα του Θεού είναι αυτό, ο Θεός, εγώ δεν θα κάνω το κομμάτι που μου αναλογεί, έτσι, θα κάθομαι εκεί και θα περιμένω τη μοίρα μου. Όχι, έρχονται οι μαθητές μέσα στη νύχτα, παίρνουν τον Παύλο, τον βγάζουν έξω από την πόλη μέσα σε ένα καλάθι. Και έρχεται ο Σαύλος λοιπόν μετά στην Ιερουσαλήμ και προσπαθούσε να προσκοληθεί στους μαθητές. Αλλά όλοι λοιπόν φοβούνταν. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που τόσο καιρό πήγαινε από πόλη σε πόλη και έφερνε δεμένους τους μαθητές τώρα να αλλάξει, μάλλον κάτι γίνεται εδώ, μάλλον ύποπτο. Μάλλον θέλει να έρθει μέσα για να δει ποιοι είμαστε και το τι κάνουμε και να μπορέσει μετά να μας μαζέψει και να μας πάει δεμένους στη φυλακή. Δεν μπορούσαν, γιατί πραγματικά αυτά τα πράγματα που κάνει ο Κύριος στη ζωή των ανθρώπων, αγαπητά μου αδέρφια, είναι πραγματικά δύσκολο να τα πιστέψει κάποιος με την ανθρώπινη λογική. Αλλά ο Βαρνάβας λοιπόν έκανε το πρώτο βήμα πίστεως, έτσι, τον παίρνει, τον πηγαίνει στους Αποστόλους και εκεί ο Παύλος έρχεται και αφηγείται και διηγήθηκε προς αυτούς όλα αυτά τα οποία συνέβησαν το τελευταίο διάστημα στη ζωή του, το πώς ήρθε ο Κύριος, πώς άλλαξε την καρδιά του και ήταν όλο αυτό το διάστημα λοιπόν μαζί τους και κήρυτε το Λόγο του Θεού με τα παρησίας. Και βέβαια οι Ιουδαίοι εκεί εξακολουθούσαν και θέλανε να τον θανατώσουν. Και κλείνοντας λιγάκι, αυτό που μου αρέσει είναι στη συνέχεια αυτό που λέει στο 31 εδάφιο. «Εμέν λοιπόν εκκλησία καθόλην την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια έχουν ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο». Η κατάσταση των εκκλησιών. Πρώτη Αποστολική Εκκλησία, πολύ μεγάλες δυσκολίες, έτσι όλοι αυτοί είχαν γίνει πλέον αποσυνάγωγοι, ήταν θα λέγαμε η αίρεση της εποχής εκείνης, αλλά ο Κύριος απλώνει πάνω στην Εκκλησία Του ειρήνη και οι εκκλησίες λοιπόν είχαν κάποια πολύ ωραία χαρακτηριστικά. περπατούσανε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Και πόσο ωραίο είναι πραγματικά ο άνθρωπος να φιλοξενεί μέσα του το φόβο του Θεού. Αρχή σοφίας, μας λέει ο Λόγος του Θεού, είναι ο φόβος του Κυρίου. Και πολλές φορές, αγαπητά μου αδέρφια, και πρώτα για μένα το λέω, παραγνωριζόμαστε σε εισαγωγικά με το Θεό. Αρχίζουμε και αποκτούμε μια οικειότητα που ξεχνάμε ποια είναι η θέση μας πολλές φορές. Ο Θεός είναι Θεός φοβερός και τρομερός. Είναι Θεός ο οποίος όμοιός του δεν υπάρχει και Θεός ο οποίος από τον Λόγο Του δημιουργήθηκαν και συντηρούνται τα πάντα. Δεν είναι ένας θεούλης, δεν είναι κάποιος μικρός Χριστούλης σε μία φάτνη που τον έχουμε πολλές φορές συνηθίσει στα Χριστούγεννα να τον έχουμε και να λέμε ο μικρός Χριστούλης κτλ. Είναι ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των Κυρίων. Είναι αυτός όπου τα χερουβίμ και τα σεραφείμ μπροστά του κρύπτονται από σεβασμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπητά μου αδέρφια, να έχουμε πάντοτε το φόβο του Κυρίου μέσα στην καρδιά μας. Φόβο όχι όμως που δημιουργεί απόσταση ανάμεσα σε μας και τον Κύριο, αλλά έναν άγιο φόβο, ένα σεβασμό που μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε τη θέση μας ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον του θελήματος του Θεού. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι ιδιαίτερα η πρώτη Αποστολική Εκκλησία είχε έναν άγιο φόβο, αλλά και κάθε εκκλησία, πραγματική εκκλησία του Χριστού στην οποία είμαστε και εμείς, έχει το φόβο του Θεού πάνω της. Και περιπατούσαν έτσι σε αυτόν τον φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Και η Εκκλησία μεγαλώνει όχι με ευκολίες, δεν έρχονται όλα τα πράγματα έτσι όπως θα τα ήθελαν ίσως και οι πρώτοι μας αδελφοί, αλλά με πάρα πολλές δυσκολίες, με πάρα πολλούς διωγμούς. Οι πρώτοι χριστιανοί στερήθηκαν βασικά πράγματα. Τους παίρναν τα υπάρχοντά τους, μένανε στο δρόμο. Γιατί αγάπησαν τον Χριστό, γιατί απέρριψαν, θα λέγαμε, τα ήθη και τα έθιμα της εποχής και αγάπησαν τον Λόγο του Θεού. Και είχαν όμως κάτι το οποίο δεν μπορούσε να τους το στερήσει κανένας και δεν μπορεί να μας το στερήσει και κανένας. Την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Και πόσο ωραίο είναι πραγματικά, αδέρφια μου, όταν ερχόμαστε σε κάποια δυσκολία και αισθανόμαστε στην προσευχή την παρουσία του Θεού και την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος. Εκεί, ξέρετε, μεγαλώνει ο άνθρωπος. Εκεί έρχεται ο άνθρωπος και αποκτά μεγαλύτερες δυνάμεις. Όταν φτάνει στα όρια του και στην φυσική ζωή, οι μυς του ανθρώπου μεγαλώνουν, όταν φτάνεις, τους φτάνεις στα όρια τους. Και ο Κύριος μας φτάνει πολλές φορές σε πνευματικά όρια για να μας βοηθήσει να ανέβουμε επίπεδο. Γνωρίζοντας τις δυνάμεις μας, πιστός στο λόγο του, στο λόγο του πάντοτε, διότι ο λόγος του Κυρίου μας υπόσχεται ότι δεν θα σε αφήσω να πειραστείς πάνω από τη δύναμή σου, αλλά σύν το πειρασμό εγώ θα κάνω και την έκβαση για να μπορείς να υποφέρεις. Και ευχαριστούμε τον Θεό ότι μέσα στις δυσκολίες μας επιτρέπει, θα λέγαμε για μας την τελευταία στιγμή, γιατί για τον Θεό δεν είναι ποτέ η τελευταία στιγμή, ο Κύριος γνωρίζει το τέλος πάντοτε από την αρχή, αλλά έρχεται πολλές φορές την τέταρτη φυλακή της νυχτός, εκεί που οι δυνάμεις μας νομίζουμε ότι μας εγκαταλείπουν, αλλά έρχεται ο Κύριος και βλέπει την προσπάθειά μας, βλέπει ότι έχουμε τη διάθεση να μείνουμε, ότι κοπηλατούμε, έρχεται και μας δίνει ωραίες εμπειρίες, οι οποίες μας βοηθάνε να ανέβουμε επίπεδο. Και είναι αυτές όπου μεγαλώνουν την πίστη μας, είναι αυτές που μεγαλώνουν την αγάπη μας πολλές φορές, είναι αυτές που μας ενισχύουν και μας βοηθάνε να πλησιάζουμε ακόμη περισσότερο το Θεό και να μας δίνουν ένα λόγο παρηγορίας και για τους άλλους. Γιατί με τον ίδιο τρόπο που μας παρηγόρησε ο Κύριος, ερχόμαστε και εμείς μέσα από αυτή την εμπειρία να παρηγορήσουμε και τα άλλα μας τα αδέρφια που μπορεί να βρεθούν κάποια στιγμή σε παρόμοια κατάσταση. Ευχαριστούμε τον Θεό ότι είναι πάντοτε δίπλα μας. Ο Κύριος έχει μία ώρα συγκεκριμένη για τον καθένα μας. Η ώρα βέβαια του Θεού είναι πάντοτε. Ο Κύριος εδώ στο Σαύλο είναι ένα περιστατικό συγκεκριμένο, αλλά να ξέρουμε ότι η ώρα μας είναι πάντοτε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να διεκδικούμε πάντοτε την ενέργεια του Θεού μέσα στη ζωή μας. Γιατί ο Κύριος δεν ήθελε ούτε εγώ να αναγεννηθώ στα 26 μου χρόνια, ούτε κάποιος άλλος στα 30 του ή στα 40 του. Ο Κύριος θέλει πάντοτε η καρδιά μας να είναι έτοιμη να την επισκεφθεί. Αλλά φαίνεται ότι υπάρχει στο διάβα της ζωής του ανθρώπου πάντοτε μία ώρα όπου η καρδιά του ανθρώπου έρχεται σε μια τέτοια κατάσταση που μπορεί να την αγγίξει ο Λόγος και το Πνεύμα του Θεού για να γίνουν αυτές οι πολύ ωραίες αλλαγές και ανατροπές μέσα στη ζωή μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.